45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอาศัยเกณฑ์ดังกล่าวนี้จึงได้แบ่งจิตออกไปมากมายถึง89ดวงแต่ว่าเมื่อจะสรุปลงแล้วก็ได้เป็น4คือกามาวจรจิตจิตที่ยังลงในกาม1รูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในฌานมีรูปเป็นอารมณ์1อรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในฌานมีอรูปเป็นอารมณ์1โลกุตระจิตจิตที่เป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลก1สรุปลงก็เป็น4หมวดกามาวจรจิตจิตที่ยังลงในกามนั้นเป็นจิตสามัญที่ยังมีความยินดียินร้ายอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นฝ่ายกุศลหรือว่าโสภณะคืองามก็มีเป็นฝ่ายอกุศลหรืออโสภณะคือไม่งามก็มีเป็นฝ่ายอัพยากฤตก็มีอาศัยหลักดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในฌานมีรูปเป็นอารมณ์นั้นก็ได้แก่ฌานจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์อรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในฌานมีอรูปเป็นอารมณ์นั้นก็ได้แก่ฌานจิตที่มีอรูปเป็นอารมณ์โลกุตระจิตนั้นคือมรรคจิตผลจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ในตอนนี้ควรทราบข้อเบ็ดเสร็จคือพระอรหันต์นั้นก็อาจจะมาทำหรือประกอบกิจในทางโลกการกระทำของท่านนั้นถ้าดูอย่างคนสามัญก็นับว่าจัดเข้าในกุศลจิตที่เป็นกามวจรคือว่าเมื่อดูถึงกรรมที่ทำการงานที่ท่านทำก็บ่งถึงจิตที่เป็นกุศลแต่ว่าท่านแสดงว่าถ้าสำหรับพระอรหันต์ก็จัดว่าเป็นเพียงกิริยาเรียกว่ากิริยาจิตเพราะท่านสิ้นตัณหาที่จะก่อให้เกิดชาติและภพต่อไปอันหนึ่งพระอรหันต์ท่านก็ยังเข้าฌานในบางครั้งเข้ารูปฌานบ้างอรูปฌานบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิริยาจิตอีกเหมือนกันในชั้นรูปและอารมณ์และตามหลักของท่านนั้นถือว่าบุคคลที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมาเกิดด้วยกุศลกรรมความเป็นมนุษย์เป็นกุศลวิบากคือผลของกรรมดีเพราะฉะนั้นเมื่อจัดเข้าในจำพวกจิตดังกล่าวการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเกิดด้วยกุศลจิตที่มีอโลภะอโทสะอโมหะเป็นมูลถ้าประกอบด้วยจิตที่มีโลภะโทสะโมหะเป็นมูลแล้วก็จะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดต่ำกว่าแต่ว่ากุศลจิตที่เป็นส่วนเหตุอันนำมาให้เกิดนี้ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นพื้นอัธยาศัยของแต่ละบุคคลจึงต่างกันดังเช่นบางคนมีอัธยาศัยใหญ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บางคนมีอัธยาศัยคับแคบตรณีเหนียวแน่นคนที่มีอัธยาศัยใหญ่นั้นก็เนื่องมาจากกุศลจิตในส่วนที่เกี่ยวแก่ทานที่ได้ทำไว้มากคนที่มีอัธยาศัยคับแคบนั้นก็เนื่องด้วยกุศลจิตอันเกี่ยวกับทานได้ทำไว้น้อยอันหนึ่งบางคนมีนิสัยเมตตากรุณาก็เนื่องมาจากกุศลจิตที่ได้อบรมมามากในศีลในเมตตากรุณาบางคนมีนิสัยโหดร้ายก็เนื่องมาจากกุศลจิตที่ได้อบรมมาในศีลในเมตตากรุณาที่มีจำนวนน้อยรวมความว่าที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นต้องเนื่องมาจากกุศลจิตทั้งนั้นสุดแต่ว่ามากหรือน้อยกุศลจิตที่เป็นส่วนเหตุอันได้ทำไว้แล้วก็จะส่งผลให้เป็นวิบากจิตคือจิตที่เป็นวิบากส่วนผลที่จะถือกำเนิดเกิดต่อไปหรือว่าในปัจจุบันนี้เองที่ปรากฏเป็นพื้นอัธยาศัยนิสัยของจิต นี่จัดเป็นจิตที่เป็นส่วนวิบากคือผลก็เนื่องมาจากจิตที่เป็นส่วนเหตุและจิตที่จะเป็นส่วนเหตุทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วดังกล่าวมานี้ต้องเป็นจิตที่มีกำลังจนถึงชมนาจิตจิตที่แล่นไปคือที่ปรากฏกุศลมูลเต็มที่ปรากฏอกุศลมูลเต็มที่ปรากฏเจตนาที่จะประกอบกรรมเต็มที่จึงจะเป็นจิตที่เป็นส่วนเหตุในทุกๆฝ่ายแต่ว่าถ้าเป็นจิตที่ยังไม่ถึงชวนะก็ยังไม่จัดว่าเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างไรสักว่าเป็นกิริยาคือเป็นการดำเนินทำนองเป็นอัตโนมัติไปตามกลไกของจิตเท่านั้นและลักษณะเช่นนี้ก็จัดว่าเป็นอัพยากตะจิตที่เป็นวิบากทั้งปวงถ้าเป็นวิบากของอกุศลท่านจัดว่าเป็นอัพยากตะสำหรับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะถือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจกุศลจิตต่างหากไม่ใช่ด้วยอำนาจอกุศลจิตคือวิบากของอกุศลจิตไม่มีกำลังแรงเหมือนกุศลจิตที่เป็นส่วนเหตุนั้นการแสดงเรื่องจิตในอภิธรรมตามหลักที่กล่าวมานี้เป็นการสรุปหลักเกณฑ์กว้างๆแต่ว่าจะไม่จำแนกเพราะเมื่อจำแนกแล้วก็จะต้องจดต้องจำกันจริงๆไม่ใช่เพียงพูดฟังแล้วก็จะกำหนดไม่ได้การทำสมาธิจะแถมเรื่องทำสมาธิให้นั่งตัวตรงก่อนน้อมใจเข้ามากำหนดดูที่ตนกำหนดดูให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่อจากนี้ก็กำหนดอิริยาบถตามที่ท่านสอนนั้นเมื่อเดินก็ให้รู้ว่าเราเดินเมื่อหยุดยืนก็ให้รู้ว่าเราหยุดยืนเมื่อนั่งก็ให้รู้ว่าเรานั่งเมื่อนอนก็ให้รู้ว่าเรานอนจะน้อมอิริยาบถไปอย่างใดก็ให้รู้อย่างนั้นในบัดนี้เรานั่งอยู่ก็ให้รู้ว่านั่งอยู่อันหนึ่งยังต้องมีอิริยาบถเล็กน้อยของกายมากมายเช่นในเวลาเดินนั้นในบางคราวก็ก้าวไปข้างหน้าในบางคราวก็ถอยมาข้างหลังในบางคราวก็มองไปตรงๆในบางคราวก็มองชนิดเหลียวในบางคราวผัดเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีการเหยียดแขนเหยียดขาหรือว่าคู่เข้ามาตามที่ประสงค์จะให้เป็นอย่างไรต้องนุ่งต้องห่มต้องบริโภคต้องถ่ายในบางคราวก็พูดในบางคราวก็นั่งเมื่อถึงเวลาก็ต้องนอนแล้วก็ต้องตื่นในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเล็กน้อยต่างๆเหล่านี้อยู่เสมอฉะนั้นก็ให้หัดทำสัมปชัญญะคือความรู้ตัวของตัวเองในอิริยาบถทั้งปวงนั้นเมื่ออยู่ในอิริยาบถใดก็ให้รู้และเมื่อจะเปลี่ยนเป็นอิริยาบถอื่นก็ให้รู้โดยมากถ้าไม่หัดทำสัมปชัญญะคือความรู้ให้อยู่กับตัวก็มักจะเผลอในการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆและโดยปกตินั้นมักจะไม่รู้ตัวในเวลาที่เปลี่ยนอิริยาบถของตนเช่นคิดจะนั่งในขณะที่ร่างกายกำลังนั่งลงนั้นเราก็คิดอย่างอื่นต่อไปเสียอีกแล้วมักจะเป็นอยู่ดังนี้ลองตรวจดูก็อาจจะรู้สึกเพราะฉะนั้นหากพยายามเหนี่ยวรั้งจิตให้แล่นไปช้าลงให้มาคอยดูการปฏิบัติตามความคิดสั่งของตนด้วยและเมื่อคอยฝึกหัดอยู่เสมอก็จะเป็นการหัดทำสัมปชัญญะให้มีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันหนึ่งให้พิจารณาตรวจดูอวัยวะอาการในร่างกายของตนที่เรียกว่าอาการ31หรือ32เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบลองคิดดูไปโดยลำดับธรรมมีความหมายสี่ประการจะแสดงเรื่องอภิธรรมต่อได้แสดงเรื่องจิตโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปมาแล้วการแสดงนั้นไม่ได้จำแนกหัวข้อเพราะยากแก่การกำหนดถ้าจะแสดงหัวข้อ ก็จะต้องมีการจดจำกันจริงๆเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปตามที่เห็นว่าจะเกิดความเข้าใจได้ไม่สู้ยากตอนนี้ไปจะแสดงข้อเบ็ดเตล็ดบางประการที่เกี่ยวแก่ศัพท์เป็นต้นคำว่ากุศลมาจากศัพท์บาลีว่ากุศลแปลว่ากำจัดชั่วแยกศัพท์ออกเป็นกุแปลว่าชั่วสลัดแปลว่ากำจัดอีกอย่างหนึ่งแปลว่าตัดภาวะที่นอนคือสยบอยู่ภายในโดยอาการที่ชั่วแยกศัพท์ออกไปเป็นกุแปลว่าอาการที่ชั่วสะแปลว่านอนละแปลว่าตัดอีกอย่างหนึ่งแปลว่าเก็บเกี่ยวด้วยยานที่ทำความชั่วให้สิ้นสุดแยกศัพท์ออกไปเป็นกุสะแปลว่าฌานที่ทำความชั่วให้สิ้นสุดกุก็แปลว่าชั่วสะตัวนั้นแปลว่าให้สิ้นสุดเป็นชื่อของยานหรือของปัญญาละแปลว่าเก็บเกี่ยวโดยความก็คือเก็บเกี่ยวด้วยปัญญาสองอรรถหลังนี้สะแปลว่าตัดอย่างหนึ่งแปลว่าเกี่ยวอย่างหนึ่งที่แปลว่าตัดนั้นก็หมายว่าตัดทิ้งแต่ที่แปลว่าเกี่ยวก็ตัดเหมือนกันแต่ว่าตัดเอามาไว้เช่นเกี่ยวข้าวเกี่ยวเอามานี้ตามศัพท์แต่ถ้าว่าตามอรรถคือความหมายที่ใช้กันนั้นใช้ในความหมายว่าความไม่มีโรคเหมือนอย่างเช่นจะทักกันว่าสบายดีหรือก็ถามว่าเป็นกุศลหรือในความหมายว่าไม่มีโทษว่าฉลาดและว่ากรรมที่มีสุขเป็นวิบากในความหมายที่ใช้เรียกว่ากุศลในที่นี้ก็หมายถึงธรรมะหรือหมายถึงกรรมที่เป็นอนวัชชะคือไม่มีโทษและมีสุขเป็นวิบากส่วนที่เป็นอกุศลก็มีอรรถะตรงกันข้ามคือหมายถึงธรรมะหรือกรรมที่มีโทษและมีทุกข์เป็นวิบากส่วนที่เป็นอัพยากฤตนั้นหมายถึงที่ไม่มีวิบากส่วนคำว่าธรรมหรือธรรมะแปลตามศัพท์ว่าทรงไว้หรือทรงตัวเองอยู่โดยมากใช้ในความหมาย4อย่างคือหมายถึง 1. ปริยัติคือข้อที่จะพึงศึกษาเล่าเรียนในคำว่าเรียนธรรมเป็นต้น 2. เหตุที่คู่กับผลอย่างคำว่าธรรมมันอยู่รู้ธรรมก็คือรู้เหตุคู่กับอัตถันอยู่รู้อัตถะก็คือรู้ผล 3. คุณคือส่วนที่มีประโยชน์เกื้อกูลที่เรียกกันว่าคุณงามความดีดังในคำว่าธรรมและอธรรมหามีวิบากคือผลเสมอกันไม่ในที่เช่นนี้ธรรมะหมายถึงคุณส่วนอธรรมหมายถึงโทษคำว่าธรรมะที่พูดกันในความหมายที่เป็นชั้นกรรมที่จะพึงจำแนกออกเป็นคุณหรือเป็นโทษต่างๆนั้นก็มักใช้ในความหมายนี้ถ้าพูดถึงโทษก็เรียกว่าอธรรม 4. นิสสัตตะนิชชีวะนิสสัตตะแปลว่าไม่ใช่สัตว์นิชชีวะไม่ใช่ชีวะคือหมายถึงสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะคือหมายถึงตัวความจริงเหมือนดังคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนี่ก็หมายถึงว่าตรัสรู้ความจริงโดยตรงก็คือความจริงที่เป็นอริยสัจธรรมะในที่นี้จึงไม่หมายถึงสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือว่าชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งในอภิธรรมนั้นธรรมะโดยมากก็หมายถึงข้อที่4นี้ยังมีข้อเบ็ดเตล็ดที่ควรจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือปฏิสนธิจิตภวังคจิตและจุติจิตปฏิสนธิจิตนั้นเป็นจิตที่เชื่อมต่อระหว่างภพอดีตและภพปัจจุบันภวังคจิตนั้นเป็นจิตที่เป็นปกติมนะยังไม่ขึ้นสู่วิถีจุติจิตนั้นเป็นจิตที่เคลื่อนจากภพนี้และจะไปต่อกับปฏิสนธิจิตในภพต่อไปจิตทั้ง3นี้ท่านว่าเป็นจิตที่พ้นจากทวารทั้ง6ส่วนจิตอื่นๆโดยมากนั้นเกิดขึ้นทางทวารทั้ง6 คือต้องตั้งต้นมาจากทวารทั้ง6นั้นทวารใดทวารหนึ่งเช่นต้องตั้งต้นมาจากจักขุทวารเป็นต้นแต่ว่าจิตทั้ง3นี้พ้นจากทวารเหล่านั้นท่านจำแนกออกไว้เป็น19ดวงคือสันติรณจิตที่เป็นอุเบกขา2กุศลวิบากจิต8มหคตวิบากจิตอีก9จำนวนจะยกไว้จะพูดแต่ชื่อสันติรณะก็ได้แก่จิตที่มีหน้าที่และอันดับดังที่แสดงแล้วกุศลวิบากจิตนั้นก็คือจิตที่เป็นวิบากฝ่ายกุศลมหคตวิบากจิตนั้นก็คือจิตที่เป็นวิบากของรูปฌานและอรูปฌานภาพแห่งกรรมปรากฏจิตเหล่านี้แหละที่จะไปเป็นปฏิสนธิจิตแล้วก็เป็นภวังคจิตเป็นจุติจิตเพราะฉะนั้นจิตจึงปฏิสนธิพร้อมกับวิบากของกรรมจุติไปก็พร้อมกับวิบากของกรรมเมื่อยังเป็นปกติจิตคือเป็นภวังอยู่ก็ประกอบด้วยวิบากของกรรมและท่านแสดงว่าจุติจิตนั้นอาจจะมีอารมณ์คือปรากฏเป็นมโนภาพขึ้นแก่จุติจิตนั้น3อย่างคือ 1. กรรม 2. กรรมนิมิต 3. คตินิมิตกรรมนั้นก็ได้แก่กรรมที่บุคคลได้ทำไว้จะปรากฏแก่จุติจิตได้ในฝ่ายชั่วเช่นคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตภาพของการฆ่าสัตว์ที่ตนได้ทำไว้ก็จะปรากฏหรือคนที่เป็นโจรลักขโมยภาพของโจรกรรมของตนก็จะปรากฏนี้เรียกว่ากรรมกรรมนิมิตนิมิตแห่งกรรมนิมิตในที่นี้หมายถึงเครื่องอุปกรณ์แห่งการทำกรรมเช่นเมื่อทำการฆ่าใช้เครื่องอุปกรณ์เช่นอาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งภาพของอาวุธอย่างนั้นก็อาจจะปรากฏเมื่อลักขโมยต้องใช้อุปกรณ์อันใดในการลักอุปกรณ์นั้นก็อาจจะปรากฏนี้เรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิตนิมิตแห่งคติคือที่ไปบุคคลผู้จะตายไปนั้นมีคติที่จะไปอย่างใดเช่นเมื่อทำกรรมชั่วต่างๆคติที่จะไปเป็นคติไม่ดีคติเช่นนั้นก็อาจจะปรากฏนี้เรียกว่าคตินิมิตในทางกรรมดีก็ตรงกันข้ามกรรมดีที่ได้กระทำไว้เช่นทานศีลก็อาจเป็นภาพปรากฏแก่จุติจิตนั้นตามที่เคยได้ทำไว้กรรมนิมิตเช่นอุปกรณ์แห่งการประกอบกรรมที่ดีต่างๆเช่นวัตถุทานที่บริจาคเป็นต้นก็อาจจะปรากฏแก่จุติจิตคตินิมิตคติที่จะไปก็อาจจะปรากฏแก่จุติจิตนั้นแต่ท่านว่าไม่ใช่ปรากฏทางทวารทั้ง6เพราะว่าจิตเหล่านี้พ้นจากทวารทั้ง6โลก3อีกข้อหนึ่งก็คือว่าท่านว่าในกามโลกมีวัตถุทั้ง6ได้แก่จักขุโสตะคานะชิวหากายะและอัตถยวัตถุก็ได้แก่อายตนะภายใน6นี่เต็มที่แต่ว่าในรูปโลกที่เป็นโลกสำหรับผู้ได้รูปฌานนั้นขาดไปเสีย3คือคานะชิวหากายะหมายถึงว่าไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายมีแต่ตาหูและใจพวกรูปประพรมท่านว่าอย่างนั้นส่วนอรูปประพรมนั้นไม่มีวัตถุที่เป็นรูปทั้งหมดแปลว่ามีแต่ใจที่รับรู้อยู่โดยอัตโนมัติพิจารณาดูถึงรูปโลกก่อนที่ว่าไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายนั้นก็น่าจะหมายถึงว่าไม่มีประสาทเหล่านี้คานะประสาทไม่มีชิวหาประสาทไม่มีกายประสาทไม่มีแต่ว่าทำไมจึงมีจักขุประสาทโสตประสาท พิจารณาดูผู้ที่เข้าสมาธิอย่างแน่วแน่จมูกย่อมไม่รู้กลิ่นลิ้นย่อมไม่รู้รสกายย่อมไม่รู้สัมผัสคือสิ่งที่ถูกต้องเหมือนอย่างที่นั่งทำสมาธิที่แน่วแน่สมาธิจะแน่วแน่จริงๆก็แปลว่าต้องดับจมูกดับลิ้นดับกายเป็นส่วนประสาทและอันที่จริงก็ต้องดับทางตาทางหูด้วยเหมือนกันแต่ว่ามีผลของสมาธิที่ทำให้เกิดหูทิพตาทิพดับจักขุประสาทธรรมดาโสตประสาทธรรมดาแต่ก็ยังมีผลที่เป็นหูทิพตาทิพแต่ก็ยังมีผลที่เป็นหูทิพตาทิพชั้นในปรากฏขึ้นได้ฉะนั้นรูปประพรมก็คงหมายถึงว่ามีหูทิพมีตาทิพแต่ว่าจมูกเป็นต้นที่จะเรียกว่าจมูกทิพลิ้นทิพกายประสาททิพไม่มีเพราะไม่จำเป็นต้องใช้แต่ตาหูเท่านั้นครั้นมาถึงอรูปโลกแล้วสมาธิยิ่งแน่วแน่มากขึ้นก็ไม่ต้องใช้ทั้งหมดไม่ต้องการจะดูไม่ต้องการจะฟังอะไรทั้งนั้นนี่ก็พิจารณาดูตามเขาว่าท่านว่าไว้อย่างนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วมาดูตามเหตุผลทั่วๆไปร่างกายของคนนี้อวัยวะทุกส่วนมีเอาไว้ก็ต่างมีหน้าที่จะต้องใช้ทั้งนั้นถ้าอยู่ในที่ไหนไม่จำเป็นจะต้องใช้ส่วนไหนส่วนนั้นก็ดูไม่จำเป็นจะต้องมีเหมือนอย่างที่เราพูดกันถึงเทวดาว่าเหาะได้แปลว่าไม่ต้องเดินถ้าเทวดาไม่ต้องเดินจริงเทวดาก็ไม่จำเป็นจะต้องมีขาเพราะฉะนั้นรูปร่างของเทวดาที่เราคิดกันว่างดงามนั้นความจริงถ้ามีก็คงจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้ถึงในโลกต่างๆที่กำลังคิดจะไปกันอยู่นี้ที่คิดกันว่าคงจะมีคนหรือมีสัตว์คนและสัตว์เหล่านั้นก็อาจจะมีรูปร่างไม่เหมือนกับคนและสัตว์ในโลกของเรานี้อันนี้ก็สุดแต่สภาพของดินฟ้าอากาศของแต่ละโลกและสภาพความจำเป็นทางร่างกายในโลกเรานี้เองรูปร่างของคนเราในต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกก็เป็นได้ตามควรแก่สภาพดินฟ้าอากาศและตามควรแก่การที่จำเป็นจะต้องใช้เจตสิกได้กล่าวถึงเรื่องจิตโดยหลักเกณฑ์ต่างๆและข้อเบ็ดเตล็ดต่างๆแล้วจะกล่าวถึงเจตสิกซึ่งเป็นหัวข้อที่สองต่อไปคำว่าเจตสิกแปลว่าธรรมะที่มีในเจตคือใจลำพังจิตนั้นย่อมมีลักษณะเป็นอันเดียวแต่จิตเป็นต่างๆดังที่จำแนกไว้ถึง89ดวงก็เพราะจิตประกอบด้วยเจตสิกฉะนั้นจึงควรจะทราบว่าเจตสิกนั้นมีอะไรบ้างท่านแสดงว่าเจตสิกทั้งหมดนั้นมี52แบ่งออกโดยหัวข้อดังต่อไปนี้เจตสิกที่เป็นสาธารณะคือทั่วไปแก่จิตทั้งหมดเรียกว่าสัพพจิตตสาธารณะมีอยู่7ได้แก่1ผัสสะการกระทบคืออายตนะภายนอก1อายตนะภายใน1วิญญาณ1ประจวบกันเรียกว่าผัสสะ2เวทนา3สัญญาทั้ง2นี้ก็ได้แก่เวทนาสัญญาในขันธ์5 4เจตนาความจงใจ5เอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็น1 6ชีวิตินทรีย์อินทรีย์คือชีวิต7มนสิการการกระทำไว้ในใจจิตของบุคคลทุกๆคนจะปรากฏขึ้นในทางกุศลอกุศลหรือในทางเป็นกลางๆก็จะต้องมีเจตสิกทั้ง7นี้ประกอบอยู่ด้วยเสมอเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นเจตสิกที่สาธารณะคือทั่วไปแก่จิตทั้งหมดอันหนึ่งเจตสิกที่เป็นเบ็ดเตล็ดอีก6ได้แก่1วิตกความตรึก2วิจารความตรอง3อธิโมกความตัดสินใจเชื่อลง4วิริยะความเพียร5ปีติความอิ่มใจ6ฉันทะความพอใจเหล่านี้มีแก่จิตบางดวง ทั้งกุศลอกุศลและอัพยากฤตรวมเป็น13เจตสิก13นี้เรียกว่าอัญญสมานาเจตสิกแปลว่าเจตสิกที่มีเสมอกันแก่จิตอื่นคือมีแก่จิตดวงหนึ่งก็มีแก่จิตอื่นจากดวงนั้นด้วยและเมื่อมีแก่จิตอื่นๆไปทุกๆดวงโดยความก็คือว่ามีแก่จิตทั้งหมดได้ฉะนั้นจึงมีคำบัญญัติเรียกว่าอัญญสมานาเจตสิกหมวดนี้เป็นเจตสิกที่เป็นสาธารณะมีแก่จิตทั่วไปทุกฝ่ายหมวดที่สองเจตสิกที่เป็นฝ่ายอกุศลเรียกว่าอกุศลเจตสิกได้แก่ 1. โมหะความหลง 2. อหิริกะความไม่มีหิริละอายแก่ใจต่อความชั่ว 3. อโนตตปะความไม่มีโอตตปะเกรงกลัวต่อความชั่ว 4. อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน 5. โลภะความโลภ 6. ทิฏฐิความเห็นผิด 7. มานะความถือตัวเป็นไปในทางดูหมิ่นผู้อื่น 8. โทสะความโกรธประทุษร้ายใจ 9. อิจฉาความริษยา 10. มัจจริยะความตระหนี่ 11. อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 12. ถีนะความง่วงงุน 13. มิทะความเคลือบเคลิ้ม 14. วิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยรวมเป็น14จิตที่เป็นอกุศลทุกประการก็เพราะประกอบด้วยเจตสิกฝ่ายอกุศลนี้หมวดที่3เจตสิกที่เป็นฝ่ายกุศลเรียกว่ากุศลเจตสิกได้แก่ 1. ศรัทธาความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 2. สติความระลึกได้ 3. หิริ 4. โอตตัปปะ 5. อโลภะความไม่โลภ 6. อโทสะความไม่โกรธประทุษร้ายใจ7. ตัตระมัชชตตาความที่เป็นมัธยัตคือเป็นกลางในเรื่องนั้นๆ 8. กายปัสสธิความสงบในนามกาย 9. จิตตปัสสธิความสงบจิต 10. กายละหุตาความเบานามกาย 11. จิตตละหุตาความเบาจิต 12. กายมุทุตาความอ่อนนามกาย 13. จิตตมุทุตาความอ่อนแห่งจิต 14. กายกรรมมัญญตาความควรแก่การงานแห่งนามกาย 15. จิตตกรรมมัญญตาความควรแก่การงานแห่งจิต 16. กายปาคุญญตาความคล่องแคล่วแห่งนามกาย 17. จิตตปาคุญญตาความคล่องแคล่วแห่งจิต 18. กายุชุกตาความตรงแห่งนามกาย 19. จิตตุชุกตาความตรงแห่งจิตรวมเป็น19กับวิรัตความงดเว้น3คือได้แก่สัมมาวาจาเจรจาชอบโดยความว่างดเว้นจากวาจาที่ผิดสัมมากัมมันตะการงานชอบโดยความว่างดเว้นจากการงานที่ผิดสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบโดยความว่างดเว้นจากอาชีวะที่ผิดและอัปปมัญญาการแผ่จิตออกไปโดยไม่มีประมาณ2ข้อคือกรุณากับมุทิตาและปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาอีกข้อหนึ่งก็รวมเป็นโสภณเจตสิกคือเจตสิกที่งดงามหรือกุศลเจตสิกคือเจตสิกฝ่ายกุศลเป็น25เพราะฉะนั้นเมื่อรวมเจตสิกทั้ง3หมวด คืออัญญสมานาเจตสิก13อกุศลเจตสิกหรืออโสภณเจตสิก14กับโสภณเจตสิกหรือกุศลเจตสิก25ก็เป็น52เจตสิกทั้ง52นี้เมื่อรวมเข้ากับจิตอย่างย่นย่อก็เป็น53คือจิตทั้งหมดนับเป็น1เท่านั้นกับเจตสิก52ก็รวมเป็น53ทำไมจิตจึงนับเป็น1เท่านั้นก็เหตุผลนั้นที่กล่าวมาแล้วกรุณาติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป